Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Τις δύο πρώτες μέρες που μπήκα στο σπίτι μου φαινόταν τόσο παράξενο, σαν να μην ήταν πια δικό μου. Η ιδιάζουσα μυρωδιά που είχαν όλα τα σπίτια δεν ήταν πια η ίδια. Χρειάστηκα κάμποσες μέρες για να ξαναβάλω το κάθε τι στη θέση του και να δημιουργήσω τουλάχιστον την ψευδαίσθηση πως όλα ήταν όπως πριν. Ως τότε δεν είχαμε νιώσει ακόμα ειρήνη. Πριν προλάβουμε να χαρούμε που ξεκουμπίστηκαν οι Γερμανοί, άρχισε το κίνημα. Τώρα, για πρώτη φορά, καταλαβαίναμε πως ο πόλεμος επιτέλους είχε τελειώσει. Τα τρόφιμα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Και μόλις λαδώθηκε λιγάκι τα ντερό μας, ζωντανέψαμε. Ο κόσμος άνοιξε τα σπίτια του και δεχόταν με ανοιχτές αγκάλες τους νικητές από τη Μέση Ανατολή, χωρίς να σκοτίζεται που θε κρατάει σκούφια τους. Αν είχες γιο, αδελφό, ξάδελφο ή κανένα γνωστό μεταξύ αυτών που είχα γυρίσει, σου κουβαλούσε τους συναδέλφους του και κάτι με τις κονσέρβες και την μπύρα που φέρναν εκείνοι, κάτι με τα τρόφιμα που παίρναμε εμείς με το δελτίο του μπακάλι, καταφέρναμε και στείναμε μερικά ψευτογλεντάκια και περνούσε η ώρα μας. Ο Θόδωρος έκανε τότε παρέα με έναν αξιωματικό του ναυτικού και ένα λοχεία της ταξιαρχίας του Ρήμινη. Καλούσαμε εκείνους, την Πολυξένη, την Κλειό και το Γουίλι με την Πέρτα, τον Τάκη με την Ειρήνη, τρώγαμε και βάζαμε το γραμμόφωνο και χορεύαμε. Και όταν γύρισε και ο Σωτήρης από την ομηρία, ταλαιπωρημένος αλλά ζωντανός, η εορταστική ατμόσφαιρα έφτασε πια στο κατακόρυφο.
Χρόνια τώρα κάνουμε παρέα κι είμαστε ζευγάρι ταιριαστό, και στο πεισμό όλου του κόσμου που κακό έχει σκόπο δεν θα πάψω ούτε στιγμή να σ' αγαπώ. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά, κι όταν το σουρουπό θα σ' αγκαλιάζει, θα ζευγαρώνουμε σαν δύο πουλιά.
Ο Θόδωρος άρχισε να με γλυκοκοιτάζει, αλλά εγώ έκανα πως δεν καταλάβαινα. Άστο να δούμε τι θα κάνει, έλεγα με το νου μου. Έβλεπα πως προσπαθούσε να με ξεμοναχιάσει, μα τώρα απέφευγα. Για να είμαι ειλικρινής, μου είχε κάνει λιγάκι κακή εντύπωση που δεν μ' είχε ρωτήσει τίποτα ούτε για τον αδελφό του, ούτε για τη μάνα του. Δεν τους ανέφερα καθόλου, σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ. Αν και βεβαίως ακόμα και να μου είχε κάνει ερωτήσεις, δεν θα του έλεγα λέξη από ό,τι ήξερα. Παρόλη την υπόσχεση που της είχα δώσει, ήμουν αποφασισμένη να μην ανοίξω το στόμα μου. Το καλύτερο, σκέφτηκα, είναι να αφήσουμε το παρελθόν εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι σωστό να τον βάλω να τσακωθεί με το Σωτήρι. Έτσι κι αλλιώς οι σχέσεις τους, από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα, δεν ήταν καθόλου θερμές. Δεν είχαν τίποτα το κοινό μεταξύ τους. Κάθε φορά που άνοιγε ο Σωτήρης το στόμα του να κάνει κανένα από εκείνα τα σαχλά χωριάτικα αστεία του, ο Θόδωρος κατέβαζε τα μούτρα του και φούσκωνε τις χιλάρες του. Η Πολυξένη δεν μου είχε πει τίποτα, αλλά εγώ καταλάβαινα πως πολύ γρήγορα θα ερχόντουσαν σε ρήξη. Ο Σωτήρης δεν είχε σκοπό να μοιραστεί τη γυναίκα του με τον αδελφό της. Και η Πολυξένη δεν μπορούσε να πλένει να σιδερώνει τα πουκάμισα του Θόδωρου. Έτσι κι αλλιώς το σπίτι της Κυραϊκάβης έμενα προσωρινά. Αργά ή γρήγορα έπρεπε να γυρίσω στο σπίτι του στο χολαργό. Όπως ήταν επόμενο, σκέφτηκαν πως η καλύτερη λύση για όλους ήταν να παντρευτεί ο Θόδωρος. Ξαφνικά είδα τη στάση τους να αλλάζει απέναντί μου. Η Πολυξένη έγινε θερμή. Ο Σωτήρης άρχισε να με λέει κουμπάρα. Ο Θόδωρος άρχισε να με διπλερώνει περισσότερο από πριν. Την πρόταση μου την έκανε παραδόξως η Ελένη. Μόλις ηρέμησαν λίγο τα πράγματα, ήρθα από την Καλαμάτα για λίγες μέρες να τους δει. Όταν την πρωταντίκρισα, αισθάνθηκα το ίδιο πράγμα που είχα αισθανθεί όταν γνώρισα πολύ αργότερα τη τη θεία της την Αφροδίτη. Για φαντάσου, σκέφτηκα. Είναι δυνατόν αυτή η ευχάριστη, η συμπαθητική γυναικούλα να είναι το τέρας που μου περιέγραφε η μάνα της? Ένα βράδυ την κράτησα να μείνει στο σπίτι να κοιμηθεί για να μου κάνει παρέα. Η κόμισσα είχε τώρα το δικό της δωμάτιο όπως άλλοτε. Πολλές φορές τη νύχτα αγρίευα ολομόναχη. Πλαγιάσαμε και σβήσαμε το πορτατίφ. Μα δεν είχαμε ούτε εκείνη ούτε εγώ ύπνο. Πιάσαμε την κουβέντα. Άρχισα να τη ρωτάω διάφορα πράγματα για την κυρία Εκάβη. Η Ελένη είχε δεχτεί με μεγάλη προθυμία να μείνει να μου κάνει παρέα, αλλά όχι για τα μαύρα μάτια. Καταλάβαινα πως είχε το σκοπό της. Και ποιος ήταν αυτός ο σκοπός, δεν αμφέβαλα ούτε στιγμή. Αλλά ακόμα και στη σκέψη του τι θα μου έλεγε, με πιάνε ένα μούδιασμα σαν να ήμουν κανένα κοριτσάκι 18 χρονών. Κάθε φορά που καταλάβαινα πως τιμαζόταν να μου το ξεφουρνίσει, της πετούσα και μια καινούρια ερώτηση. «Μα τι έγινε βρε Ελένη στην Καλαμάτα? Γιατί σηκώθηκε συγχωρεμένη και έφυγε? Μαλώσατε?»
«Αχ, φαντάζομαι τι θα σου έχει πει. Θεός χωρέστην δεν με χώνευε. Στο ίδιο μου το παιδί με παρίστανε σαν τη χειρότερη γυναίκα του κόσμου. Την ημέρα που φύγε, είχε περάσει ένας μανάβης και πουλούσε φρέσκα σίκα. Ήταν Αύγουστος. Βγήκα και αγόρασα μια οκά και όπως καθόμαστε στην αυλή, έδωσα σε εκείνη και στα παιδιά από 2-3. Μα της φάνηκε πως έδωσα περισσότερα στην Άννα, επειδή δήθεν την αγαπούσα περισσότερο από τον Άκη, και μου στήσε καυγά. Μα πάλι δεν θα συνέβαινε τίποτα αν δεν της έλεγε ο ίδιος: «Τι σε νοιάζει καλέ γιαγιά για μένα, αν θέλω κι άλλα σίκα να το, πια το παίρνω». Και προσευλήθη που ακόμα και ο αγαπημένος της ο εγγονός δεν πήρε το μέρος της και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Είχε έρθει βλέπεις την Καλαμάτα με την υστεροβουλία να τον πάρει μαζί της πίσω.
Και το παντατίφ είναι αλήθεια ότι το πήρε συγχωρεμένος?
Και αυτός το έχει πει. Και βέβαια το πήρε. Το βρήκαν οι χωροφύλακες ένα κλεπταποδόχο. Το είχε πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί, θεός χωρέστον. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Οι νεκροί δεν δικαίονται. Ας μιλήσουμε καλύτερα για το παρόν και για το μέλλον. Έχω να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω να μιλάω τόσο καλά όσο μιλούσε η μάνα μου. Είμαι λιγάκι χωριάτισσα. Δεν μεγάλωσα στην Αθήνα και ό,τι έχω να πω το λέω στα αράτα. Το έχουμε συζητήσει με τον Θόδωρο και την Πολυξένη και έχουμε την ευχαρίστηση να σε κάνουμε νύφη μας. Μη μου απαντήσεις αμέσως. Σκέψου το κι εσύ και πες μου αύριο το πρωί.
Ευλογούσα το σκοτάδι που κρύβε την ταραχή μου και την κοκκινίλα μου. Μα δεν είχα ανάγκη να σκεφτώ. Τις τελευταίες μέρες το είχα σκεφτεί όχι μία, μα 100 φορές. Κι είχα ζυγίσει όλα τα υπέρ και τα κατά. Ήξερα πολύ καλά τι κατακαραυγή θα σήκωναν εναντίον μου και η κόρη μου και η θεία Κατίνγκο και πολλοί από τους γνωστούς μου. Αλλά δεν είχα κανένα σκοπό να φτιάξω τη ζωή μου όπως ήθελα. Εκείνη και όλος ο κόσμος. Απ' την κόρη μου δεν είχα πια καμία ελπίδα. Η κυρία Εκάβη είχε δίκιο. Αν έπεφτα στα χέρια της, θα με έψινε και θα μέτρωγε ζωντανή. Απ' την άλλη μεριά, οι λίρες μου είχαν σωθεί. Εκείνο το μήνα τρώγαμε τις τελευταίες. Τη μισή ξυλία την είχα πουλήσει και την άλλη μισή μπήκαν στο κίνημα και την έκλεψαν. Το μόνο που μας έμενε ήταν το σπίτι. Μα ή έπρεπε να το ξενικιάσω και να εξακολουθήσω να ζω σαν πρόσφυγα σε ένα δωμάτιο ή να το πουλήσω και να το ξεκοκαλίσουμε. Αλλά αυτό, ό,τι και αν λέει αυτό το έκτρωμα, δεν ήθελα να το κάνω. Όχι για τον εαυτό μου, αλλά προς χάρη της. Για να της μείνει κάτι όταν θα έκλεινε τα μάτια μου. Τέτοια κοιμισμένη και ανεπρόκοπη που ήταν, ή θα μένε μόνη της, χωρίς έστω και αυτό το σπίτι, ή θα καταντούσε ζητιάνα στους δρόμους. Και έπειτα σκέφτηκα. Ο Θόδωρος μπορεί να μην είναι ο πρίγκιπας του παραμυθιού. Τώρα μάλιστα που τον είχα σχετιστεί καλύτερα, είδα πως η συγχωρεμένη είχε δίκιο. Ήταν φαντασμένος και λίγο στενοκέφαλος. Μα φυσικά δεν ήμουν πια κι εγώ 20 χρόνων, ούτε καμιά νεράιδα. «Τι να σκεφτώ», της λέω. «Ό,τι θα σου πω το πρωί, μπορώ να σου το πω και τώρα. Το μόνο εμπόδιο είναι ότι εκείνος θα θέλει παιδιά. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω πια παιδιά. Η αιμορραγία που είχα τις μέρες που έμεινα στην κλινική απεδείχθη πως ήταν η τελευταία. Παιδιά μου λέει, δεν χρειάζεται παιδιά. Όσο λιγότερους απογόνους αφήσει το Λογκέικο, τόσο το καλύτερο για τον κόσμο. Ένα μήνα μετά το γάμο μας, πήγαμε στο σπίτι της συγχωρεμένης, εκείνος, η πολυξένη και εγώ, να μοιράσουμε τα πράγματα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε έπιπλα. Συμφωνήσαμε με τον Θόδωρο να τα δώσουμε όλα της πολυξένης. Πήραμε μόνο μερικά κάδρα. Ένα με τη φωτογραφία της κυρά Εκάβης, ένα με του πεθερού μου, αυτή που τον παρίστανε ο πλάρχηγό των Μακεδονομάχων, και μια ελαιογραφία του Κωνσταντίνου, εκείνη που μαζί με τη φωτογραφία του Μεταξά έκανε το συγχωρεμένο τον αδερφό της τον Μιλτιάδη να φτύνει στο πάτωμα. Πήραμε επίσης και μια φλοκωτή κουβέρτα, το τέρι εκείνης που είχε κλέψει ο Δημήτρης, ένα κεντυμένο τραπεζομάντιλο και μια μεγάλη αχιβάδα σταχτοδοχείο που είχε μέσα ζωγραφισμένη την Ακρόπολη. «Να πάρετε και τις οβίδες του θείου Μιλτιάδη», μου λέει η πολυξένη που θεωρούσε ότι ανήκαν στο Θόδωρο δικαιωματικά. «Οβίδες, άντε ξεφορτώσουμε», της λέω. Της το έπαψε θηριστά για να μην ακούσει εκείνος που πενόβγαινε από δωμάτιο σε δωμάτιο. «Άντε ξεφορτώσουμε, αρκετές αβούρες έχω. Στείλτε τις Ελένης». Ανεβασμένη στην καρέκλα, ξεκρεμούσα και έδινα της πολυξένης ένα-ένα τα εικονίσματα. Τον Άγιο Δημήτρη, αυτόν που έλεγε συγχωρεμένη πως είχε τρίξει όταν γεννούσε το γιο της. Τον Άγιο Φανούριο με την πλαστογραφημένη ημερομηνία γεννήσεως της πολυξένης. Και την Αγία Αναστασία, τη φαρμακολήτρια. Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια τρεψίματος με τον Μπράσο και με τη Σόδα, είχε αρχίσει να σβήνει και το Εκάβη. Θυμήθηκα την ιστορία του θάματος.
Αγία μου Αναστασία, είπα, εσύ που προείπες την καταστροφή μου, δεν μπορούσες και να την αποτρέψεις, Μα τι να σου κάνει η Νίνα μου και η Αγία, τι να σου κάνει και ο Θεός ο ίδιος, με προειδοποίησαν. Από μένα εξυρτά το να ανοίξω τα μάτια μου και να λάβω τα μέτρα μου, μα εγώ περήφανη εκόφευσα.
Αχ, καημένη κυρά Εκάβη, δεν ήταν κουτί, ήξερε τις ατέλειές της, μα είχε αδύνατα νεύρα. Πάντα της το έλεγα, έχεις αδύνατα νεύρα. Πήγαινε σε ένα γιατρό να σου κάνει καλτσιμπρομίνες. Προσπάθησε να προσγειωθείς. Μα δεν μ' άκουσε. Μερικοί άνθρωποι φέρνουν μέσα τους το σπέρμα της αυτοκαταστροφής. Παρόλη την εξυπνάδα της, ήταν ανίκανη να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα ψύχρεμα και λογικά και σπάγε συνεχώς τα μούτρα της. Μα την ημέρα εκείνη δεν είχα και μεγάλη διάθεση να κάθομαι να θυμάμαι το παρελθόν και τους νεκρούς. Άλλωστε ο θάνατός της ήταν ακόμα πολύ πρόσφατος. Μου φαινόταν καμιά φορά σαν να μην είχε πεθάνει, αλλά σαν να έλειπε έτσι ταξίδι. Και όχι μόνο δεν την έκλαιγα ακόμα τότε, μα πολλές φορές συνελάμβανα τον εαυτό μου, όπως όταν πέθανε ο Αντώνης και εγώ σκεπτόμουν μόνο τις λύρες, να κάνει σκέψεις εγωιστικές και γεμάτες κινησμό. Ουφ, έλεγα με το νου μου, καλά έκανε και πέθανε. Αν ζούσε ακόμα, δεν θα έπαιρνα το Θόδωρο. Και κουτσός τραβός, δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτόν. Χρειάστηκε να περάσουν όλα αυτά τα χρόνια για να αρχίσω να την πενθώ, για να το χωνέψω πως εκτός από τον μπακαρίτη τον μπαμπά, είχα χάσει τον μόνο άλλο άνθρωπο που κατάλαβε λιγάκι την καρδιά μου, που μ' έμαθε 2-3 πράγματα σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό συγχύζομαι τώρα όταν ακούω αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας να τη βρίσει.
Λόγια σκληρά, ζήλια φρικτές, δεν μπόρεσα μαζί σου άκρη να βρω. Το σήμερα χειρότερο από το χτες και τ' αύριο από το σήμερα πιο μαύρο. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή αντίνα είναι η άνοιξη κοντά μας. Κοπάδια, υποψίες και τιμή κρατάνε συντροφιά στον ερωτά μας. Δεν είναι αυτή η ζωή, δεν είναι. Οι δύο πληγόμαστε από τις ήλιες τους καπνός, γι' αυτό αγάπη μου σύννεφο γίνε και φύγει απόψε για ξένους ουρανούς. Μα αφού το πείσμα μας συγκρατεί, κοντά μ' απόψε για λίγο μήνε και έπειτα φύγε, φύγε γιατί δεν είναι αυτή η ζωή, δεν είναι. Και έπειτα φύγε, φύγε γιατί δεν είναι αυτή η ζωή, δεν είναι.
Τη στιγμή που κατέβαινα από την καρέκλα, κρατώντας το τελευταίο εικόνισμα και την κόκκινη μαντήλα, άκουσα μέσα από την κουζίνα δυνατά αναφιλητά. Άλλαξα με την πολυξένη μια ματιά γεμάτη νόημα. Μη πας μέσα, της λέω ψιθυριστά. Ας τον μόνο του να κλάψει. Ήταν η πρώτη και η τελευταία ένδειξη εκ μέρους του ότι ήξερε, που λέει ο λόγος, πως η μάνα του και αδερφός του δεν υπήρχαν πια. Τέτοιον αλόκοτο κλειστό χαρακτήρα έχει. Όταν ξαναγύρισε μάλιστα στο δωμάτιο, το μούτρο του δεν είχε τίποτα από την έκφραση ανθρώπου που είχε κλάψει. Και όταν γυρίσαμε στο σπίτι, είχε κάτι κέφια, όπως σπανίως έκτοτε. Αχ, έλεγα με το νου μου, έρμη κυρά εκάβη. Έλεγες πως όταν σε χάσουν, θα έρθουν και θα ξύνουν με τα νύχια τους στον τάφο σου. Ήταν και αυτό ακόμα μία από τις τόσες αχταπάτες σου. Η αλήθεια είναι πως οι ζωντανοί ξεχνάνε, αλίμονο σε αυτόν που πεθαίνει. Μόλις μπήκαμε στην κουζίνα μας, άρχισε να οσφραίνεται τον αέρα σου, φρόνοντας κομικά τα μούτρα του, για να μαντέψει τι φαΐ είχα στο φούρνο. «Το φαΐ που σ' αρέσει, καράφλα μου», του λέω. Τον λέω χαϊδευτικά καράφλα. Εγώ που κορόιδευα ανέκαθεν τους φαλακρούς, το λούστηκα κι αυτό. Έτρεψε τα χέρια του χαρούμενο σαν παιδί. Είναι κι αυτός να μη βασκαθεί, λέμαργος και κοιλιόδουλος σαν το μακαρίτι τον Αντώνη. Του γέμισα τίγκα το πιάτο του με μουσακά και έκατσε και τον καταβρόχθησε σαν πεινασμένος λύκος. Από τότε πέρασαν 6 χρόνια, σχεδόν 7. Αν έλεγα πως είμαι ευχαριστημένη από τη ζωή μου, θα έλεγα ψέματα. Ο Θόδωρος, παρόλες τις φωνές του και τις λέξεις του, είναι καλός άνθρωπος. Μα τι να το κάνεις που ζούμε με έναν ξερό υπαλληλικό μισθό. Η κόρη μου ξεπέρασε και τις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις. Δεν παραλείπει ευκαιρία να με συγχύσει και να μου κάνει τη ζωή μαύρη. Αχ, συχνά νιώθω μέσα μου και γύρω μου το ίδιο τρομερό κενό, όπως τις μέρες που περιμέναμε να μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και σκέφτομαι, γι' αυτό πολεμήσαμε. Γι' αυτό χύθηκε τόσο αίμα. Καμιά φορά κάθομαι και συλλογίζομαι, μήπως ο Πέτρος είχε δίκιο. Μήπως κακοί ψυχροί θα ήταν προτιμότερο να είχαν κερδίσει οι κομμουνιστές το 44. Ποιος ξέρει. Ίσως να έχει αλλάξει λιγάκι η ζωή μας προς το καλύτερο. Ενώ τώρα, τι έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα. Ο φτωχός εξακολουθεί να πεινάει και το μόνο που του επιτρέπεται, και αυτό με πολλή συγκατάβαση, είναι να κλαίει τη μοίρα του τραγουδώντας αυτά τα ρεμπέτικα που έχουν καταντήσει πια ανυπόφορα.
Παλιό ζωή, παλιό κόσμο και παλιό κοινωνία, ούτε στιγμή δεν έζησα με δίχως αγωνία. Με αχ περνούν οι μέρες μου, με αχ περνούν τα βράδια. Οι μαχαιριές κι αν πλήσουνε θα μείνουν τα σημάδια.
Να κλαίει τη μοίρα του. Τι άλλο να κάνει, αφού δεν μπορεί να αλλάξει. Για να μαζεύονται οι Αμερικάνοι και τελευταία και μερικοί Γερμανοί, να χάσκουν σαν να βρίσκονται σε ζωολογικό κήπο. Μα δε βαριέσαι. Πότε ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος? Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ζωντανός και να έχεις την υγεία σου. Κι εγώ, δόξα τω Θεώ, προς μεγάλη απογοήτευση της κόρης μου, αισθάνομαι πιο ζωντανή και κοτσανάτη από ποτέ. Πήρα μπογιά να βάψω και τα μαλλιά μου. Αφού μου το επιτρέπει ο άντρας μου, δεν δίνω πεντάρα τι θα πει η κόρη μου και ο κόσμος. Τις προάλλες είχα γράμμα από την Κλειό. Καημένη Κλειό, δεν με ξεχνάει. Έφυγαν από το Altrincham και μένουν τώρα στο Λονδίνο. Η Μπέρτα παντρεύτηκε έναν πιλότο της πολιτικής αεροπορίας και έχουν και ένα αγοράκι. Ο Γουίλι πήρε σύνταξη και παίζει, μου λέει η Κλειό, όλη η μέρα γκολφ. Αχ, και να μου να πουλί, να πετάξω να τους δω. Να στρώσουμε κανένα ποκεράκι που το έχω επιθυμήσει. Να δω κι εγώ επιτέλους πώς είναι ο κόσμος έξω από την Ελλάδα. Είναι άραγε τόσο διαφορετικός, όπως λένε, ή είναι παντού τα ίδια? Μα ρε βαριέσαι. Όνειρα θερινής νυχτός. Ακόμα και τώρα που τελείωσε επιτέλους αυτός ο συμμοριτοπόλεμος και μπορεί να ταξιδέψει κανείς πιο εύκολα στο εξωτερικό, όσο έχω αυτή τη χαραμοφάγα τη μέδουσα να ταΐζω και να ντύνω, δεν υπάρχει ελπίδα να βάλουμε ούτε μια δεκάρα στην άκρη. Όχι για Λονδίνα και Παρίσια, αλλά ούτε για να περάσουμε 15 μέρες έστω και στο Κόρθι που λέει ο λόγος. Άφησε πια που ο Θόδωρος δεν είναι από τους τύπους που πετάει η καρδιά τους για ταξίδια. Δεν έμοιασε σε τίποτα της μάνας του. Ως μέλος της Ενώσεως Συντακτών μπορεί να ταξιδέψει σχεδόν δωρεά σε όλη την Ευρώπη. Μα δεν λέει να το κουνήσει από τη Βρωμό Αθήνα. Αχ, είναι βαρετός άνθρωπος. Και όσο πάει γίνεται χειρότερος. Απάνω που έλεγα κι εγώ πως θα γνωριζόμουν με τίποτα ανθρώπους της προκοπής, πήγε και παράτησε τη δουλειά της εφημερίδας. Διέκοψε τις σχέσεις του με το δημοσιογραφικό κόσμο. Του συχάθηκε, λέει. Δουλεύει μόνο το πρωί στην εταιρεία και το απόγευμα πηγαίνει και κλείνεται στο ίδιο καφενείο που πήγαινε ο συγχωρεμένος ο Αντώνης και παίζει μπρέφα παρέα με τους συνταξιούχους. Ή πηγαίνει και παίζει τάβλη με τον άντρα της Ειρήνης. Αντί να κάνουμε παρέα με τους δικούς του φίλους, προτιμάει το δικό μου σόι. Τόσο που καμιά φορά του λέω, μα δεν μου λες βρε Θόδωρε. Ήθελα να ξέρα, είχες ποτέ σου φίλους? Ακόμα και στο Χαλάνδρι για να έρθει, πρέπει να τον τραβήξω με το ζόρι. Αλλά αυτό, για να πω τη μαύρη αλήθεια, όχι επειδή τον πτωεί η απόσταση, αλλά επειδή του δίνει στα νεύρα ο Σωτήρης. Την τελευταία φορά που είμαστε πάνω, σηκώθηκε ξαφνικά, φόρεσε το καπέλο του και έφυγε. Επειδή είδε το Σωτήρη να φοράει την πιτζάμα του πάνω από το σόβρακο. Τι σε νοιάζει εσένα, του λέω όταν γυρίσαμε στο σπίτι. Τι σε νοιάζει τι κάνει ο Σωτήρης? Δεν πά να κοιμηθεί και με το πηλίκιο? Εσύ δεν πας να δεις το Σωτήρη, πας να δεις την αδελφή σου. Βεβαίως, όλοι μας το βλέπουμε πως ο Σωτήρης είναι χωριάτης και καμιά φορά σαχλός μέχρι αηδίας. Αλλά είναι λόγος αυτό, σε παρακαλώ, να μην πηγαίνει ο Θόδωρος να δει την αδελφή του και να την κάνει να κλαίει? Εγώ τι να σας πω, είμαι πιο ελαστική σε αυτά τα πράγματα. Ξέρω και πηγαίνω με όλο του κόσμου τα νερά. Πότε-πότε παίρνω το λεωφορείο και ανεβαίνω πάνω μόνη μου, για να πάρω λίγο καθαρό αέρα και για να μην βλέπω τα μούτρα της κόρης μου. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Θόδωρος. Εγώ ξέρω να πω πως ο Σωτήρης, βλάχος, ξεβλάχος, είναι πολύ καλός σύζυγος για την πολυξένη. Ό,τι θέλει τον κάνει. Αυτή στάθηκε τυχερότερη από όλες μας. Ο μόνος του καημός είναι που δεν κάνουν παιδιά. Εάν ήξερα πως ήσουν στιέρα, της λέει, διέθεση έπαιρνα, θα πήγαινε στο χωριό να πάρω μια τσούπρα της προκουπής. Η πολυξένη μου κλείνει το μάτι. Δεν μπορεί βεβαίως να του πει, εγώ έχω αποδείξεις πως δεν είμαι στήρα, εσύ είσαι στήρος. Και του λέει, ποιος σου φταίει? Πριν με παντρευτείς έπρεπε να με δοκιμάσεις.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.